La direktoro de Auschwitz-Muzeo, Piotr Cywiński, transprenis en Italio la premion Carrasco Storia pro la meritoi en popularigado de historio, kiu estis al li aliugita en 2012. La premio Carrasco Storia, inaugurita en 1997, estas unu el la plej prestigiaj ĉi-sfere en Italio. Gia celo estas exponi historion kiel la bazan sciencbranĉon pri la kunekzistado de civitanoj en la socio, kaj veki la pasion konatiĝi kun historio, instruante ke amon al historio eblas peri nur aplikante klaran kaj logan lingvaĵon ligitan kun profundeco de esploroj. La ĵurio apartan atenton donis al la libro de Piotr Cywiński, Epitafo kaj aliaj surpaperigitaj maltrankviloj, kiu estis tradukita en la italan lingvon kaj aperis ĉe la eldonejo Bollati Boringieri. Pro la pandemio, la enmanigo de la premio okazis nur nunjare en la kunligo kun la premio 2021. Antaŭtage de la premi en Manigo, ĝiaj laŭreatoj renkontiĝis tradicie kun lernantoj kaj studentoj de Piemonto. Piotr Cywiński prezentis prelegon pri la nuntempaj defioj de la eksa germana koncentrejo Auschwitz. Interalie li diris: simile al la homa sperto, la memoro estas unuavice instrumento por konstrui la nuntempon kaj estontecon de nia mondo. Aliajn simile grandajn instrumentojn ni ne havas. Tial la memoro devas veki en ni moralan maltrankvilon kaj la deziron serĉi vojojn de propra respondeco.